A fost o vreme când Dumnezeu a comunicat cu omul în mod liber și în răcoarea zilei venea să se întâlnească cu primii oameni înainte de căderea în păcat. Era o părtășie intimă, directă cu Dumnezeu, în locul acela în care l-a așezat pe om. Căderea în păcat a oamenilor, a primilor oameni, a făcut să apară o prăpastie între Dumnezeu și om. De o parte e Dumnezeul Sfânt, desăvârșit, un Dumnezeu care nu păcătuiește și nu poate păcătui și nu suportă păcatul. De partea cealaltă este omul păcătos, cu fire păcătoasă, înclinat spre păcat, despărțit, separat de Dumnezeu. Păcatul a pus un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Păcatul a creat prăpastia aceasta între om și Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost bunătatea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost inițiativa lui de a se apropia de noi, n-am fi reușit niciodată să venim noi la el. Toată istoria Vechiului Testament ne arată cum Dumnezeu a ales un popor, urmașii lui Avraam, cum Dumnezeu i-a format ca popor, i-a scos din Egipt, i-a așezat în țara Canaanului, le-a dat cuvântul lui, le-a vorbit și a pregătit venirea lui Mesia, a Domnului Iisus Hristos. Atunci când i-a format Dumnezeu ca popor, când i-a dus în pribegia prin pustiu spre Canaan, i-a cerut lui Moise să facă un cort special. Ei stăteau în corturi, triburile erau așezate într-o anumită ordine în tabără și în mijlocul taberei era un cort special. Cortul întâlnirii, locul în care cobora Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Erau culori deosebite, materiale deosebite, dimensiuni și detalii pe care Dumnezeu le-a precizat acolo. Nu vedeai de afară în cort. Dar știai de la preoți că în prima cameră sunt anumite obiecte și un anumit ritual, că ea se numește încăperea aceasta locul sfânt sau sfânta, iar cea de-a doua este locul prea sfânt sau sfânta sfintelor. Acolo știai de la marele preot, știai din cuvântul lui Dumnezeu, deasupra capacului chivotului, capacul ispășirii, unde turna preotul sângele pentru ispășire în ziua ispășirii, marele preot când intra acolo, între aripile heruvimilor care erau deasupra capacului chivotului, cobora slava lui Dumnezeu. O lumină strălucitoare deosebită. O vedeai și deasupra cortului. În timpul zilei era un nor care se ridica deasupra cortului, umbrea tabăra și o ocrotea de dogoarea soarelui. Noaptea norul acela se lumina. Și lumina tabăra. Slava lui Dumnezeu era acolo. Voi locui în mijlocul lor, a spus Domnul. Vor fi poporul meu. Nu-i va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Cortul acela vorbește despre o altă realitate. Despre o realitate din cer. Locuința lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu. tronul lui Dumnezeu. Slava și intimitatea din cer lângă Dumnezeu. Cortul acela însă vorbește și despre o altă realitate în care Dumnezeu a promis că va veni în mijlocul nostru. Spun lucrul acesta pentru că în textul biblic, în versetul 14, când spune cuvântul s-a făcut trup, continuă, și a locuit printre noi sau în preajma noastră. Expresia în textul original este și-a așezat cortul printre noi, a campat printre noi, a venit printre noi în cort. S-a făcut trup și și-a așezat cortul printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Toată imaginea aceea cortului din Vechiul Testament indica spre asta, spre venirea Domnului Iisus Hristos aici. Cele mai multe secte se rătăcesc și s-au rătăcit în decursul timpului pentru că n-au acceptat învățătura în mod echilibrat a Scripturii privitoare la Domnul nostru Iisus Hristos. Cineva a spus că e la fel de periculos să crezi într-un alt Hristos decât cel biblic, ca și cu a nu crede deloc în El. Ioan 1:14 ne oferă una din cele mai succinte și mai importante afirmații despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos. În ea este cuprinsă hotărârea din eternitate, când Fiul a spus, iată-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și voia aceasta a fost să primească un trup. În ea este cuprinsă acea venire a îngerului la Iosif, la Maria și anunțul privitor la venirea lui Mesia. În versetul acesta este cuprinsă conceperea miraculoasă lui în Fecioara Maria, nașterea lui naturală. În versetul acesta este toată viața lui pe pământ, de 33 de ani și jumătate, toată învățătura lui, tot ce s-a întâmplat aici, în venirea lui pe pământ. E a patra afirmație pe care o face Ioan în capitolul 1 despre cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a spus că acest cuvânt era de la început cu Dumnezeu, că acest cuvânt era Dumnezeu, că acest cuvânt este cel care a creat totul și acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Ne uităm în dimineața aceasta cum a fost când cel nemărginit s-a mutat să locuiască în cort. S-a mutat să locuiască în cortul acesta. Așa-l numește Apostolul Pavel trupul nostru. Spune că ne dezbrăcăm de cortul acesta. Așa se referă textul biblic în Ioan 1:14 la el. Aș vrea să vedeți mai întâi că în Iisus, Dumnezeul nemărginit și etern s-a limitat în trup omenesc. În Iisus, Dumnezeul nemărginit și etern s-a limitat în trup omenesc. Cuvântul s-a făcut trup. Este evident că se referă la Domnul Iisus Hristos, deși va pomeni acest lucru pe nume doar în versetul 17 mai în jos. El era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. În Ioan 10 cu 30 va spune, eu și Tatăl una suntem. Adevărul că Fiul este una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt din eternitate a fost atacat încă de la începutul creștinismului. Arie sau Arius a fost printre primii eretici care a venit să spună că cuvântul este prima creație a lui Dumnezeu, că a fost făcut. Nu voi intra în toate dezbaterile, dar au fost cel puțin trei sinoade sau concilii care au luat în discuție acest lucru și care i-au stat împotrivă învățăturii acestui eretic. La Nicia în 325, la Constantinopol în 381, la Calcedon în 451. Ultimele două sinoade sau concilii au clarificat de asemenea și relația dintre natura divină și umană a Domnului Iisus Hristos. Atacul asupra divinității, a faptului că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, una cu Dumnezeu, Tatăl și Fiul, aceeași natură, substanță dumnezeiască, faptul că din veșnicie e Dumnezeu, acest adevăr continuă să fie atacat astăzi. Unitarienii, în zona Clujului avem așa ceva, Marturii lui Iehova, mormonii, vin să atace adevărul acesta, să spună că Iisus este doar o creatură pe care a îndumnezeit-o Dumnezeu cumva. Evanghelia după Ioan afirmă clar divinitatea Domnului Iisus Hristos. El însuși a pretins că este Dumnezeu. Ioan 5:23. A afirmat existența sa din veșnicie atunci când a spus în Ioan 8:58, înainte să fi fost Avraam, eu sunt. A afirmat că este una cu Dumnezeu Tatăl. Ioan 10:30. A spus apostolilor că în el l-au văzut pe Dumnezeu Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, Filipe, l-a văzut pe Tatăl. Toată Evanghelia după Ioan va dovedi divinitatea Domnului Iisus, a omului Iisus. Așa cum am subliniat deja în studiile noastre aici în Evanghelia după Ioan, ca să ne conducă la credința mântuitoare în El, să avem viața veșnică. Noul Testament conține foarte multe texte care îl arată pe Iisus ca Dumnezeu. Unul din cele mai importante l-am văzut în Epistola către Evrei, în capitolul 1, pe când Fiul lui, zice acolo textul citând din Psalmul 45, Fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci toiagul domniei tale, este un toiag de dreptate. E Dumnezeu binecuvântat în veci, așa îl numește Noul Testament. Titlurile care sunt aplicate sunt titluri dumnezeiești pe care le are. El e numit Domnul, la fel cum este tradus în Vechiul Testament Jehova, Domnul, singurul Dumnezeu. El este numit Domnul Slavei în 1 Corinteni, în capitolul 2. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. El este cel din tâi și cel de pe urmă, așa îl prezintă cartea Apocalipsa. Domnul Iisus a manifestat atribute pe care doar Dumnezeu le are. În Ioan 1:1 ni se spune că este etern. În Matei 28:20, la înălțarea lui de aici ne-a promis ceva ce doar Dumnezeu poate împlini, că va fi omniprezent, atotprezent cu noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, numai Dumnezeu poate fi prezent aici. El este atotputernic, are toată puterea în cer și pe pământ, are toată puterea să păzească ce am încredințat, spune în Filipeni, capitolul 3, Apostolul Pavel. Este neschimbător. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci, spune Epistola către Evrei. El este slăvit sau glorios. Cartea Apocalipsa îl prezintă în felul acesta. El este absolut suveran peste toate lucrurile. Domnul Iisus a săvârșit lucrări pe care doar Dumnezeu le poate face. A creat toate lucrurile, ne spune Ioan capitolul 1, Evrei capitolul 1, Coloseni capitolul 1. A înviat oameni din morți. În mâna Lui e viața și moartea, spune Ioan 5. Avem câteva cazuri de înviere pe care le-a săvârșit. L-a biruit pe Satan. Doar El l-a putut birui cu adevărat. Lui a fost dată judecata oamenilor. A primit închinarea. Îngerii n-au acceptat niciodată să se închine oamenii înaintea lor. El a primit închinarea. A iertat păcatele. Vă amintiți în Marcu 2, când au deschis acoperișul casei, când l-au coborât pe paralitic, când le-a văzut Domnul credința, când am predicat aici, am ridicat întrebarea, credința cui? A tuturor cinci. A celui care era acolo coborât pe rogojină sau targa aceea și a celor patru care l-au adus. Toți au crezut că Domnul va face ceva. Când le-a văzut credința, Domnul n-a zis mai întâi, scoală-te și umblă. S-a uitat la omul acela dincolo de paralizia asta fizică și a zis, păcatele sunt iertate. Și reacția tuturor de acolo a fost, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Așa este, a zis Domnul Iisus. Ca să știți că Fiul omului are autoritatea pe pământ să ierte păcatele, adică este Dumnezeu. Ca să dovedesc asta, scoală-te și umblă. Și a făcut acest lucru. Apostolul Pavel afirmă că în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii în Coloseni 2:9. El este Dumnezeu adevărat. Dumnezeul acesta adevărat și nemărginit, etern. S-a făcut trup. S-a limitat pe sine în trup omenesc. A fost om cu adevărat. Dacă unii au atacat și atacă încă dumnezeirea sau divinitatea Lui, încă atunci la început a fost un oarecare Docetius care a atacat umanitatea Lui și a zis, n-a fost om cu adevărat. N-a avut trup real ca al nostru. A fost o arătare, o apariție, ceva ce se părea că este om, dar nu era chiar om. O erezie, o învățătură care să strice adevărul că El este om cu adevărat. Probabil despre aceștia va scrie Ioan și va spune în întâia lui epistolă, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, a fost cât se poate de real trupul Lui. Ne-am uitat la umanitatea Domnului Iisus de atâtea ori. L-am văzut obosit, flămând, plângând, murind. Toate acestea le-a făcut în trup. A fost conceput în mod miraculos, a avut parte de o naștere normală, naturală și de o creștere și trăire normală, fără păcat însă, sub ochii oamenilor. Filipeni capitolul 2 va scrie despre frumusețea tainei acesteia, când s-a lepădat, când s-a dezbrăcat de sine și când a luat un chip de om și de rob și ascultător și până la moarte. Așadar, Dumnezeul adevărat, nemărginit și etern, în Iisus, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, s-a limitat în trup omenesc. Doar în trup omenesc putea să moară în locul nostru și pentru noi. De aceea a făcut asta Dumnezeu. Doar în trup omenesc a putut să ne dea un exemplu, să ne fie model pentru ceea ce înseamnă trăirea noastră în ascultare de Dumnezeu. În Iisus, Dumnezeul nemărginit și etern, nu doar că s-a limitat în trup, dar a locuit printre oameni. Așa cum spuneam, expresia este și-a așezat cortul între oameni. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar pe strada unde locuim noi aici în Oradea, după ce ne-am mutat noi, s-au mutat câteva familii pe stradă în vecinătatea noastră. Au plecat în veșnicie unii sau alții și s-au mutat alții în locul lor din familie sau au vândut casa, s-a mutat altcineva. Și pe stradă mai povestit între noi vecinii, da, cine s-a mutat la casa aia? Dar cine s-a mutat dincolo? Dar cine-i dincolo? Așa am aflat cum îi cheamă, așa am aflat cine sunt, așa am ajuns să dăm mâna, să ne cunoaștem, să ne știm. Ești curios? Cine s-a făcut vecin cu tine? Cineva a spus în Ioan 1 cu 14 și aflăm că Dumnezeu s-a mutat pe stradă cu noi. Că Dumnezeu și-a pus cortul alături de noi. Că a venit să locuiască împreună cu noi. Un comentator biblic a observat că doar păstorii, călătorii și soldații locuiau în vremea aceea în corturi. Și tot el sublinia că Domnul Iisus este adevăratul păstor, este biruitorul care ne cheamă în Evrei 12 să călcăm pe urmele lui, fiind comandantul armatei divine a lui Dumnezeu. Și este în călătorie pe pământul acesta. Când spune textul că a venit în cort, nu înseamnă că va părăsi cortul vreodată, ci că n-a venit să locuiască în cortul acela pentru totdeauna pe acest pământ. A venit pentru 33 de ani și jumătate să facă o lucrare deosebită și apoi să se înalțe la cer și să continue acea lucrare. Natura lui umană va rămâne pentru totdeauna și nu este temporară. Așa cum spuneam, referirea este la cortul întâlnirii, la ceea ce se întâmpla acolo. Acolo unde Dumnezeu a venit în mijlocul oamenilor. Sunt multe calități pe care le are Dumnezeu, sunt multe atribute pe care le are. În textul acesta, Ioan subliniază două dintre ele. Harul și adevărul. El a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cele două sunt unite inseparabil pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar har fără adevăr, și nu este doar adevăr fără har. Obișnuim să spunem că este dragoste și dreptate. Sunt unite una cu alta. El a venit să vorbească despre ele și a venit să le întrupeze. Nu doar ne vorbește despre har și adevăr, El este harul, El este adevărul. Domnul Iisus Hristos a adus în mijlocul nostru harul și adevărul. A arătat în persoana Lui și în lucrarea Lui tot harul și adevărul de care avem nevoie. Harul este plin de adevăr și adevărul este plin de har. E un echilibru desăvârșit între acestea. Harul nu va lucra niciodată în detrimentul adevărului și adevărul nu va lucra niciodată în detrimentul harului. Adevărul care își cercetează inima vrea să te conducă la harul lui Dumnezeu care să-ți schimbe inima. Adevărul biblic vrea să te conducă la crucea lui Hristos, de unde să primești har, să fii ajutat la vreme de nevoie. Cu siguranță ne rugăm cu drag pentru toți cei care trec prin necazuri. Ne rugăm cu aceeași dragoste pentru cei care sunt membri ai bisericii. Ne rugăm cu aceeași dragoste pentru membrii familiilor celor din biserică sau pentru alte persoane. Am vrea să fie ajutați la vreme de nevoie, dar am vrea să primească și har, harul mântuirii. Amin. Am vrea să se poată apropia ei înșiși de Dumnezeu cu încredere. Și asta se întâmplă dacă vin la crucea Domnului Iisus. Doar în Hristos vor găsi har și adevăr. El este plin de har și de adevăr. Nu e puțin har, nu e puțin adevăr. Este plin de har și de adevăr. E maximum al harului Dumnezeu și al adevărului lui Dumnezeu. Când e plin, e plin. Nu mai poți adăuga har, nu mai poți adăuga adevăr. El este plin de har și de adevăr. În Exod, în capitolul 33-34, citim de la versetele 6-7 următoarele. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. E drept și e bun. E drept și nu poate să spună păcatului că nu-i păcat. Nici păcătosului că nu-i păcătos, nici celui rău că nu-i rău, nici că e bine ce faci dacă nu-i bine. Dar pentru că e plin de dragoste, de bunătate, de credincioșie, de har, vrea să-ți ofere iertarea păcatelor. De aceea va spune mai în jos, în același capitol, în versetul 16-17, în felul următor, Ioan: și noi toți am primit din plinătatea Lui, din acest belșug. Noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise. Legea a venit ca să arate păcatul. Îți dai seama că ești păcătos, poți fi dovedit ca păcătos, ești arătat ca păcătos în fața legii, în lumina legii, a cuvântului. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. El a locuit printre noi, în trupul Lui, în cortul acesta, a adus harul și adevărul spre inimile noastre. e realitatea a ceea ce Vechiul Testament promitea. În Iisus Hristos, Dumnezeul nemărginit și etern s-a limitat în trup omenesc. În Iisus Hristos, Dumnezeul nemărginit și etern a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. În Iisus Hristos, Dumnezeul nemărginit și etern ne-a adus lumina slavei sale. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi am privit slava Lui. Sunt câteva situații în Vechiul Testament în care oamenii au dorit să vadă slava lui Dumnezeu. Moise a declarat asta. Moise și-a exprimat dorința, a spus, arată-mi slava ta. Și vă amintiți că Dumnezeu a trecut prin fața Lui într-un mod care să nu-L topiască, să nu-L mistuie. S-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu, s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu Isaia când a văzut slava lui Dumnezeu, Ezechiel când a văzut slava lui Dumnezeu, ca și curcubeul care strălucește nor, spune Ezechiel mai în jos, a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjoară. Astfel era arătarea slavei Domnului. La ce se referă Ioan? Poate că Ioan se referă la experiența pe care au avut-o pe muntele schimbării la față. Pe muntele schimbării la față a fost Ioan, Petru și Iacov și au avut parte de o prezență a slavei lui Dumnezeu unică. Se referă cu siguranță la tot ceea ce a fost frumusețea Domnului Iisus în trup. Dar se referă la mai mult de atât. Se referă la lucrarea de la crucea Golgotei. În trup, Domnul și-a arătat slava de mai multe ori. Minunile Lui au arătat asta. La nunta din Cana, citim în Ioan 2, au văzut slava Lui, El și-a arătat slava Lui și ucenicii Lui au crezut în El. Când L-a înviat pe Lazar din morți, Domnul a spus, această boală nu este pentru nimicirea Lui, ci pentru slava Lui Dumnezeu. La crucea Golgotei însă a fost proslăvit Dumnezeu, glorificat Dumnezeu, slăvit Dumnezeu. Acum Fiul omului, spune în Ioan 13, Domnul Iisus, a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El. Expresia singurul născut din Tatăl nu înseamnă că El are un început, ci este o sintagmă biblică care vorbește despre faptul că El este una cu Tatăl, Fiul lui Dumnezeu din veșnicie. Din nou, fără a intra în detalii, în teologia creștină lucrul acesta a fost clarificat cât se poate de bine. În concluzie, în Iisus, Dumnezeul etern și nemărginit s-a limitat în trup omenesc ca să ne fie o pildă despre cum își dorește să trăiască oamenii, să moară pe crucea Golgotei în locul nostru și pentru noi, o moarte ispășitoare și răscumpărătoare, prin care să avem iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu. În Iisus, Dumnezeul etern și nemărginit a locuit printre noi și ne-a adus din plinătate, din belșug, harul și adevărul. În Iisus, Dumnezeul etern și nemărginit, și-a arătat slava Lui în persoana Lui, în lucrarea Lui și în răscumpărarea de la cruce. La dreapta lui Dumnezeu în ceruri este omul Iisus Hristos. Va păstra pentru totdeauna acest trup glorificat și va fi pentru totdeauna Dumnezeu adevărat, pe deplin Dumnezeu și om adevărat, pe deplin om. Avem în El un Mântuitor. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Avem în El un mijlocitor. La dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi ca să putem trăi viața după modelul pe care ne l-a oferit El. Când a încheiat predica din textul acesta, Charles Spurgeon a spus publicului: dacă Dumnezeu și-a așezat cortul printre noi, ar trebui să ne așezăm corturile în jurul Lui. Corturile trupurilor noastre, ale familiilor noastre, ale bisericilor, în jurul aceluia care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut și vedem în El slava lui Dumnezeu, o slavă ca a singurului născut din Tatăl. Este El Mântuitorul tău? Este El mijlocitorul tău? Este El modelul vieții tale? Este viața ta în trup una care gravitează în jurul Lui? Este casa voastră, familia voastră în jurul Lui? Este biserica în care ne-a așezat Domnul una cristocentrică în jurul Lui? Iată întrebări care le aduce Duhul Sfânt spre inima noastră, ca să aducă adevărul la suprafață și să ne conducă la plinătatea harului pe care Dumnezeu vrea să reverse peste noi. Amin.